Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
God ettermiddag. Først av alt, har vi en lege til stede? Er det en lege her? Niklas Bårli ligger nede med et leit tilfelle av svartedauden, og kunne trengt litt hjelp. Biller i ansiktet han fått. Han har verk som pipler ut, og ja, klassisk radiotryne, som vi sier i denne businessen. Neida, han har ikke svartedauden, Niklas Bårli. Han er borte i dag fordi han driver og filmer noen TV-greier. Helt sant. Resultatet blir å se litt senere i høst i programmet Pinlige sykdommer. Neida, luksusfellen, det var det, ja. Eller var det kanskje Hellstrøm rydder opp? Altså, alle disse konseptene her skriker jo etter Niklas Bårli. Samme for meg hvilket TV-konsept han stiller opp i. Jeg driter i det, han er ikke her i hvert fall. Men jeg er jo fortsatt nysgjerrig da på om det er en lege. Har vi en lege til stede? Er det en lege som hører på akkurat nå? En kirurg kanskje? Eller gynekolog? Rettspsykiater? Ørenesehals? Proktolog? Noen som driver med botox og silikon og sånn kanskje? Og når vi er i gang, hvilke andre yrkesgrupper har vi representert der ute? Er dette primær, sekundær eller tertiærnæringens radioprogram? Har vi håndverkerne? I så fall, hva slags? Har vi børsmeklere, fiskere, røffnekkere på oljeplattformen, bakere, bilmekanikere, brandmenn? Hvem er det som hører på? Hva er det du gjør på jobb? Du har vel lurt på det du også, kanskje? Sitter du nå og hører det samme radioprogrammet som en statsråd, din tannlege, din gamle norsk lærer? I dag kan vi finne det ut, så la oss få litt oversikt her nå. Ta fram telefonen og send en melding til meg med hva du driver med. Kodeord P3 til 1987, og vær gjerne spesifikk, altså beskriv jobben din, eller hva du studerer selvfølgelig. Vi har jo en god del studenter der ute også, skulle jeg tro, og elever på videregående og ungdomsskolen. Har vi noen helt ned på barneskolenivå som hører på? Har vi noen pensjonister? Har vi en glamourmodell? Er du arbeidsledig? Du kan også bli med. Send inn hva du driver med til 1987, kodeord P3. I dag skal vi sammen finne ut hvem vi er. Og mens dere skriver inn hva dere driver med, så kan jeg jo etterlyse en grafisk designer. Jeg har nemlig en personlig agenda her nå. Jeg spiser en sånn frokostblanding hver dag til frokost, som heter Fitness. Kellogg's Fitness. Du har kanskje sett den i butikken. Og altså, den pakka der. Den pakka til fitness. Den er jo lilla. Med bildet av en damesiluett. Og er det meningen å skremme meg bort, eller? Er det så femi å spise fitness? Det ser jo ut som det er barberblad for damer, og sjampo og bind og kamillete som ligger inne der. Hva med oss menn som liker å spise fitness? Skal vi bli fornedret hver gang vi er på butikken for å handle damesiluett, lilla frokostblanding? Nei takk, grafisk designer, gi oss et kjønnsnøytralt frokostblandingsdesign. Er det for mye å be om? Se der, ja, nå renner det inn meldinger her, vet du. En grafisk designer, ja, hei, allerede to faktisk. Gi meg ditt yrke, P3 til 1987, så får vi se hva slags folk det er som egentlig hører på her. Har vi alle yrkesgrupper med oss? Eventuelt, hvem er ikke med oss? Og hvorfor? I dag kan vi få svaret på mye rart, skjønner jeg. I studio står forresten en radioprater med bachelor i statsvitenskap, så vet du det. Mathias Nylena heter jeg, på plass frem til klokka blir 5. Fotballspillere, fotterapeuter, farmasøyter og tøyter. Har vi noen av de også, kanskje? Er du tøyte? Send inn 1987, kodeord P3. Velkommen! Det var Eminem der, som har yrke, Eminem, hva skal du kalle han? Fallert rappartist, kanskje. Og Dido, som har yrke forhenværende superstjerne. Du fikk Stan, en låt som handler om en fyr som har yrke psykopat, konemishandler og Eminem-fan. Kan vi kanskje oppsummere det? Og det handler jo om yrker her nå i verdens rikeste land. Hvem er det som hører på dette programmet akkurat nå? Og jeg kan fortelle deg at det er ganske mye rart. Det er ganske mye flott. Folk har ordentlige yrker, det slår meg. Altså, folk har ordentlige jobber. Liten tvil om det. Det er fengselsbetjent, det er sprengningsfolk, det er helikopterpiloter, det er servitører, det er tegnspråktolk, landmålere, elektrikere, rørleggere, og så var det et par andre. Hør på den her. Jeg er klovn. Ja. Jeg klovn på dagtid og bartender på kveldstid. Hilsen Maiken. Og så det den her som også utmerket seg. Jeg jobber med sexleketøy. Ja da. Og så har vi en dansepedagog, og i det hele tatt veldig mye, mye forskjellig. Vi har, altså jeg tror vi som hører på nå, inkludert meg da, som står og lager dette greiene her, kunne klart oss med hverandre. Vi egentlig litt sånn sjølberga, vi som hører på P3 akkurat nå. Det et par yrker jeg mangler. Jeg har ikke noen børsmeglere ennå. Har ikke børsmeglere, altså hører dere ikke på? Hører dere på noe annet? Dere hører kanskje på noe på en annen kanal. Du børsmegler, send inn en melding. Ja, det ikke alle som er representert ennå. Altså. Det har vært lite leger. Jeg etterlyste jo både gynekologer og proktologer og plastiske kirurger. Ingen av de har kommet til det nå, så henger det med snart. Får jeg besøk av en fyr som kombinerer barneteve-onkel med skuespiller. Kars kommer på besøk. Han har en sterk historie å fortelle fra sin barndom og sitt barndomsland Rwanda, så heng med. Send meg din CV til P3 1987. Og med meg nå har jeg Kars King Gashamura. Halla!
Hallo!
Du jo kjent fra barne-TV for de yngste av våre lyttere.
Ja.
Litt mer garva P3-lyttere husker deg kanskje herfra kanalen. Og for tida så du aktuell med stykket Jungelboken på det norske teatret?
Helt riktig, helt riktig.
Du spiller Mowgli?
Ja, jeg gjør det. Og det veldig gøy.
Ja, det kan jeg tro. Men Kars, du her med meg i dag, ikke for å snakke om det, men for å snakke om Rwanda.
Ja.
Landet du kom fra da du var 2 år.
Stemmer.
Fordi denne uka her så en helt spesiell rettsak i gang i Norge. For første gang i historien ser vi en folkemordrettsak her til lands. En mann opprinnelig fra Rwanda tiltalt, og han skal altså ha bidratt til 2000 drap under folkemordet i 1994.
Ja.
Hvor mye skal du følge med på den saken, Kars?
Jeg skal følge med. Altså, jeg må jo følge med. Jeg føler at jeg burde følge med, og jeg har lyst til å følge med, for det en utrolig viktig sak for Rwanda, og en utrolig viktig sak at Norge, da, det fantastiske Norge, har valgt å gjøre det her. Da. Så jeg må følge med, men så det veldig mye arbeid med om dagen. Så jeg kan ikke vie hele døgnet til det, men jeg skal lese om det hver eneste dag.
Litt enkelt forklart så var vel folkemordet i Rwanda en konflikt mellom to folkegrupper, Hutuer og Tutsier.
Stemmer.
Og det endte i en massakre der, altså...
Nær 1 million døde.
Holy shit, altså...
På 100 dager.
Forferdelig. 1 million mennesker drept på 100 dager. Flest av de Tutsier. Hvilken folkegruppe tilhører din familie?
Min familie, vi er Tutsier.
Dere er
Tutsier. Tutsier var de som ble angrepet.
Ja.
Og måtte på en måte flykte, eller... altså, det var Tutsiene som ble angrepet, og det det de vi tilhører, da.
Ja.
Så det var jo på en måte, la oss si det i gåsetegnet, oss, da. Men jeg litt imot det ordet oss, men det var... hvis jeg hadde vært i Rwanda da, så hadde mest sannsynlig jeg blitt angrepet da.
Ja, men da var du altså i Norge?
Da var jeg i Norge. Ja. Men igjen så mamma mistet utrolig, jeg og mamma for øvrig, hun mistet søsken, hun mistet tanter og onkler, hun mistet lærere, hun mistet fettere kusiner. Altså, når mamma og jeg kom til Norge, så da ulma det, for det var i 1992. Allerede ting hadde begynt å skje på en måte, men det smalt i 1994, og jeg klarer ikke å tenke meg det mamma visste som skjedde i 1994. Jeg var bare lite barn. Jeg fikk jo ikke med meg alt, men hun må ha hatt det helt forferdelig.
Og en av de som ble drept var faren din?
Ja.
Hva vet du om hvordan det skjedde?
Han valgte å bli i Rwanda og bli med i den gruppen, en liten armé da, som kom inn for å redde Rwanda. Det var en armé med Tutsier som dro til Uganda sammen med den nåværende presidenten Paul Kagame, som var i Uganda og trente, og vet du, vi skal redde Rwanda. Det her kan ikke skje, det her feil, det her ikke riktig. De trente der, han valgte å bli med i den. Han var jo, så ble han liksom major da, i armen. Hva major på norsk? Det, ja, du skjønner hva jeg mener.
Ja, ja.
Og han kom inn i Rwanda for å redde Rwanda, og på et eller annet tidspunkt da så ble han drept. Jeg vet ikke når, men jeg vet at det skjedde, og at mamma da mistet sin mann, og jeg mistet min far.
Du hører på.
Du hører på Petre.
På besøk har jeg Kash King Gashamura. Hei igjen.
Hallo.
Du altså barne-tv-mann. Du aktuell skuespiller på det norske teater som Mowgli i Jungelboka. Du opprinnelig fra Rwanda.
Ja.
Nå ser vi en rettsak i Norge uten sidestykke i norsk historie. En mann opprinnelig fra Rwanda står tiltalt for medvirkning til 2000 drap og folkemordet i Rwanda i 1994, Kash. Kort oppsummert, hvor mange døde?
Briefly, 1 million mennesker på 100 dager. Mm. Det litt usikker på tallet, for man vet ikke, men 800,000 til 1 million mennesker på 100 dager.
Hutur og tutsier. Hva forskjellen på de to gruppene egentlig?
Det gjerne, altså det som originalt så vi jo bare mennesker alle sammen, på en måte. Og Afrika ble jo en kolonistat, og Rwanda ble originalt tatt over av tyskerne, som da etter hvert valgte å gi det videre til belgerne, som da delte inn i to grupper mennesker, fordi at man så at det var noen forskjeller. Man så at noen var tutsier, veldig kjent for å være, eller det det høyeste folkegruppen i verden, altså de høyeste menneskene i verden, gjerne smale ansikt, litt høyere nese, litt mer nese som du ser i Europa.
Men det sånn du det?
Det sånn jeg Jeg bare ikke så høy. Jeg har bare ikke fått den 2,10 meter høyden. Det var alle andre. Men veldig høye, og så var det hutter da, som gjerne kanskje litt kortere, kanskje litt mørkere, større neser, litt større beinbygning, ikke sant? Mm. Og derfor det lett å se, du tutsi, du hutu. Og så delte de inn, og da ble det en skjev konflikt, da, for at det bare 10% tutsier var, og 90% hutter, men tutsiene styrte alt. Fordi at det er en teori som sier at belgerne la opp til det her. Eller ikke noe, vi ikke skylder på belgerne, men at det ble lagt opp til at det skulle bli et problem, fordi at de ga masse skolegang til tutsiene, gode jobber, høye stillinger, og så de 10%, og så det de 90% som bare, hva dette for noe? Ja. Og sånn blusset opp en konflikt.
Og til slutt så smalt det, og det ble et fryktelig scenario i 1994. Ja. Men du var tilbake i Rwanda, du, tidligere i år.
Det var jeg.
Hvordan står det til deg nå?
Du, jeg fikk den æren, holdt jeg på å si, å reise med Noman Mubashir og lage et reiseprogram som heter Hva har du i bagasjen?
Ja, det kommer på NRK da.
Det kommer på NRK, ja. 9. oktober er mitt program, starter det 3. oktober. Mm. Og da fikk jeg reise til Rwanda, har ikke vært der på 12 år. Nei. Og visste ikke hva jeg skulle, altså, for 12 år siden så landet jeg, så var det kuer på, vi måtte kjøre en ekstra runde med flyet, for det var kuer på rullebanen. Men nå så kommer vi, og så det to terminaler, så jeg bare, her har ting skjedd, ikke sant? Altså, med en gang. Rwanda har da liksom vokst fra, altså, fra basically det verste som kunne skje, skje et land, til å nå bli et mønsterland. Altså, det asfalt overalt, det trafikklys overalt, det regnere enn det i Norge, det er helt rent. Mm. Og det kåret til Afrikas tryggeste land, og rwandesere har vært veldig, veldig flinke på at når vi var i Rwanda, så har vi ikke lov til å si ordet hutu og tutsi. Nei. Sånn som vi sier nå.
Det har blitt helt tabu, det.
Det er tabu, det som å si mokkaman i Norge. Altså, skjønner du, N-ordet, du kan ikke si det. Det finnes ikke det ordet. Og derfor så må vi leve sammen, og det beste man kan gjøre det å bygge opp samfunnet, ikke sant? Og så det en ting til, at presidenten i Rwanda, Paul Kagame, har gjort under med landet. Han har fått infrastruktur, det begynner å bli høye bygninger, det asfalt overalt, det palmer, det er Rwanda, det litt utrolig, men det det eneste landet i verden med flere kvinner enn menn i parlament.
Han vist ganske autoritær, han Paul Kagame, merker du det?
Han en autoritær mann, han jo kjempetutsi og 1,99 høy sikkert. Bare der så får du en makt. Han minner veldig om Barack Obama, hvis du bare ser dem ved siden av hverandre.
Kash, vi får bli med deg tilbake til Rwanda, altså 9. oktober her på NRK.
Ja.
På TV-en i mellomtiden så skal du jobbe videre på det norske teatret i rollen din som Mowgli i Jungelboka.
Ja.
Tusen takk for at du var inne og fortalte oss om Rwanda.
Tusen hjertelig takk selv.
Velkommen til verdens rikeste land. på P3.
Til deg som hører på nå, du i godt selskap. Fordi dere som hører på utgjør, så vidt jeg kan se, en totalt sjølberga gruppe. Jeg har bedt dere sende inn en melding til 1987 med kodeord P3 og rett og slett spurt hva dere jobber med. Og altså, hør her, vi har lærere, vi har barnehagefolk, vi har politimenn. Her en melding. Hei, vi en gjeng offiserer som også hører på. Vi har med andre ord militære med oss. Jeg etterlyste en lege i stad. Det rant inn med svar, blant annet fra Karin, som kirurg å høre på. Hun skriver at hun har brukt dagen på å skjære i tissefanter, penis og skalpell, der altså, fra Karin. Vi har bønder som dyrker jorda, masse bønder faktisk. Vi har slaktere i haugevis, vi har bartendere, og enda viktigere, vi har med oss Ed. For hør her, Ed brygger øl. Vi har en ølbrygger, vi kan med andre ord trygt etablere oss på en øy et eller annet sted, og klare oss helt fint. Vi har, og ja, her kanskje toppen av kransekaka, vi har en astronaut. Yes, det helt sant. Vi har en fyr som jobber på NASA og hjemme i Norge på Perm. Det jo helt rått. Vi kan med andre ord sende opp en, ja, ta en liten måneferd selv fra denne øya. Vi har jo nok av ingeniører med oss også. Hvis din yrkesgruppe mangler i min oppramsing her nå, send inn til 1987 med kodeord P3. Jeg veldig glad for å se variasjon, for en variasjon dere, av arbeidsoppgavene til de som hører på akkurat nå. Når vi snakker om øyer, så det jo en øyekonflikt ute i Asia der. Et parterland som driver vannkrig, så vidt jeg kan skjønne, på grunn av, ja, på grunn av hva da egentlig? Vi skal igjen ta kontakt med vår Asia-korrespondent Anders Magnus.
Dette er P3.
Og nå setter vi over til Beijing, Asia-korrespondent Anders Magnus. Hallo!
Hallo fra Beijing, hvor sola holder på å gå ned akkurat nå.
Høres koselig ut, men like koselig er det ikke ute i Øst-Kina-havet. Vi har jo snakket om denne øyestriden tidligere i programmet. Hva det som skjer nå?
Der har det skjedd veldig mye her i Beijing. Det har jo vært masse demonstrasjoner utenfor Japans ambassade her i hovedstaden. I andre byer har det også vært mange demonstrasjoner. Det jo sjelden at kommunistpartiet i Kina tillater sitt eget folk å demonstrere. Mm-hmm. Det har de gjort denne gangen, og mange har luftet sitt raseri over både det ene og det andre. Men det må jo altså rettes mot japanerne, og det har vært ganske stygge episoder. En mann ble veldig stygt skadet bare for han kjørte en japansk bil. Andre japanske biler har blitt knust, og restauranter har blitt rasert fordi de har servert japansk mat, selv om de har hatt kinesiske eiere. Jeg tror ikke det er så lett å være japaner her om dagen. Nei. Jeg kan fortelle deg en litt morsom historie om en japansk frisør, som jeg hørte om, som gift med en kinesisk dame, og har klaget veldig over den øyestriden. Han sa, terrible, terrible. No sex for a week.
Det høres ut som øyestriden altså når helt inn på soverommene til folk. Greia jo da altså at japanerne og kineserne krangler om en øy som skal ha masse ressurser under seg. Og nå har jeg skjønt at taiwanerne også har blandet seg inn. Hvordan har dette skjedd?
Det en øygruppe som egentlig ligger nærmest Taiwan. Da Taiwan var okkupert av japanerne, så ble denne øygruppen administrert sammen med Taiwan. Og hvis du ser på kartet, så det naturlig at den tilhører Taiwan. Men Taiwan jo ikke Kina i dag. Det er jo en egen republikk. Men Kina, altså kommunist-Kina, styrt fra Beijing, mener jo at Taiwan tilhører Kina og vil helst ha en sammenslåing der og jobbe for å få til det. Men akkurat i dette spørsmålet så man da altså enige seg imellom, selv om man har forskjellige ståsted om man skal sammenslå Kina og Taiwan eller ikke, så man enige om at disse øyene i hvert fall kinesiske og ikke japanske. Og det klart at det som ligger til grunn for all denne krangelen jo hvis det skulle vise seg å være masse olje og gass i havbunnen under disse øynene, for selve øynene ikke vært noen ting, og det har ikke bodd noen mennesker på dem siden 1940, så det selve øynene ikke med å krangle om.
I går så vi bilder av det som så ut som regnet vannkrigen, og båter som spruta vann foran, rett og slett. Kan dette eskalere til å bli noe mer enn en ordentlig krig?
Det så jo veldig morsomt ut i går, da. Det så jo litt sånn barnslig.
Ja, det gjorde det.
Med disse båtene som kastet vann på hverandre, men det klart at bak dette her så ligger det jo veldig dramatiske følelser på begge sider, og det som farlig her jo at det nasjonalistene både her I Kina og I Japan og I Taiwan som på en måte nå har overtaket fordi de klarer å hisse opp stemningen og får på mange måter nasjoner med seg for at man kan jo liksom ikke gi seg noe på noe som har med suverenitet å gjøre. Det alle kinesere enige om, og det alle japanere enige om.
Vi får se hvordan det går. Anders Magnus, du holder oss antagelig oppdatert. Skulle øystriden I Øst-Kina-havet eskalere ytterligere. Takk for praten.
Vær så god. Ha det bra.
Ha det.
Verdens rikeste land. Mandag til torsdag fra 3 til 5 på P3.
Og hva skal vi gjøre når oljen tar slutt? Vel, for oss som hører på verdens rikeste land, så kan vi gjøre som asiatene, finne oss en ny øy og bosette oss der. Og det har dukket opp noen yrkesgrupper her nå blant våre lyttere som vi kan si supplerer de andre. Vi har nå med oss en molekylær parasitolog, kan komme godt med. Vi har her en klarsynt. Jeg klarsynt, medium og healer, så vi har en healer til de som tror på sånt. Her det en, kanskje det viktig en. Tror du glemte skadedyr, bekjempere? Det skremmende mange av oss faktisk, så nå har vi noen av de også. Vi har en psykolog, vi har en store solution manager. Jeg ba om en børsmegler. Her det en fyr som sier, duger aksjetrader? Hilsen Andreas. Jeg vet ærlig talt ikke forskjellen på børsmegler og aksjetrader, så jeg sier ja, bli med. Og så har vi også faktisk en kriminell. Ja da, vi har en kriminell lytter. Yrkeskriminell lytter her, dealer av rang. Skal nok få det fint vi, sier han, om øya vår. Og det får vi nok helt sikkert da. Det som litt sånn rart, at vi har altså ikke en eneste politiker med oss så langt. Og ikke det, altså, ikke det litt digg? Kanskje vi kan starte en øy uten en eneste politiker. Du politiker, send inn altså for all del til 1987 kodord P3, eller hvis du medlem av en annen yrkesgruppe som vi enda ikke har nevnt. Ja da, Niklas borte, men med meg har jeg altså en hær av lyttere som representerer nærmest en hvilken som helst yrkesgruppe I Norge. Og den sendingen her har tatt litt sånn nye veier. Nå har på en måte en ny øy blitt dannet her, og vi kikker på yrkesgrupper som trengs der ute. Her det folk som sender rundt til 1987 med kodeord P3. Uansett hvor flott en utdanning dere har, en ting sikkert, gammel blir dere, og da trenger dere meg. Som jeg hjelpepleier, sier Tanja. Vi henger deg med til øya, så det en skipskaptein som skal frakte oss ut dit. Og så var det jo en Ed som brygger øl, da, som vi snakket om I sted. Her en annen fyr som tilbyr seg å kjøre ølet. Og så har vi en patolog som jobber med lik. Vi kommer til å dø der ute. Liten tvil om det. Så han med. Og så det Joakim som faktisk gikk inn på Facebooken vår. facebook.com/rikeste og skrev inn der. Steinhogger jobber primært med gravsteiner. Så da har vi det også dekka. Nærmest hele livsløpet dekka. Hvis din yrkesgruppe mangler, send den inn til 1987 kodord P3. Apropos Facebooken vår. Jeg må få lov å nevne konkurransen da. Vi skal jo ut på tur så til dere som går på videregående og lærere på videregående der ute nå. Jeg vet dere hører på, for dere har sendt inn melding. Spiss øra. Verdens rikeste land, Sam Saya og Sirkus Eliassen med fler drar snart på tur. Det kan være din klasse vi besøker. Vi skal sparke I gang årets P3-aksjon. Det du trenger å gjøre for å vinne oss og Norges store popstjerner å gå inn på P3.no. Last opp et bilde av kjærlighet. Last opp et bilde av kjærlighet og vær med I trekninga, rett og slett. Og hvis du trenger inspirasjon, gå inn på Facebook-siden vår og se på det flotte bildet Emma, Malin, hun heter ja. Malin, som så fin, som står og kysser på Svaberget. Bli inspirert av det. Stikk inn på P3.no, last opp ditt bilde. Frem til klokka 5 I studio Mathias Nylanda, jeg får besøk av Benito Trygdolini, Happy Tom, AKA, Thomas Seltzer, han skal bedrive lavterskel, samfunnsrefs og ros. I mellomtiden det sport med Sven, og nye yrkesgrupper skal med på øya. Send melding til 1987 med kodord P3. Heng med!
Verdens rikeste land med Niklas Bårli og Mathias Nylena på P3.
Madeon der, du fikk finale. Da tenker jeg at vi bare sier NRK I samarbeid med han fyren her som har sendt en melding og sier at han narkoman jeger presenterer sport med Sven Biskårsen Tusen hjertelig takk.
Narkoman jeger. Narkoman.
Vi har en narkoman jeger med på øya.
Jeg lurer på hvilket dop som best i kombinasjon med jakt.
Oi, oi, oi. Det
som
begynner sportsmann. Å skri ut nå. Vi har
som sportsmann som lurer.
Ja, ja du, vi trenger en sportsmann, er vi ikke det?
Jo.
Du er med.
Det er med. Velkommen til sporten. I dag er det altså da en idrettsarena spesial.
Ja vel.
Ja vel. Begynner med strålende nyheter fra norsk håndball. Serien i gang. Og den første helgen, Mathias, så var det visst nok dobbelt så mange tilskuere i guttas toppserie kontra i fjor.
Hei! Det der de har blitt, de har rømt tippeligaen og dratt på håndballkamp i stedet for.
Det mye diggere å være på kamp inne.
Ja, det jo det.
Jeg skjønner jo det.
Men så, da har du den der fryktelige akustikken da, av kubjellene.
Ja, det er sant, det er sant. Ja. For dere som liker å være ute, så minner vi om semifinalen i NM i fotball for herre som spilles i dag klokka 20.00, Tromsø-Molde på NRK 1. Se det. Ja. Den andre semifinalen mellom Hødd og Brann spilles på Høddvoll i morgen klokka 16, og så vidt jeg har forstått, så spilles den så tidlig, for det er det ikke er lyskastere på Høddvoll.
Altså,
det er søtt. Ja. Det er veldig charmerende.
Snakk om underdog.
Ja.
Tenk om de vinner. Altså, vil du på byen i Brann, nei, i Bergen, hvis Hødd vinner den kampen?
Det jeg heier på Hødd av hele mitt hjerte.
Og der, tenker jeg, hatmeldingene tikket inn til 1987 Koto Petre fra hele Bergen.
Fortsett. Men det må være lov å heie på Hødd, for de har ikke lyskastere, og de må også spille kampen før det blir mørkt.
Ja.
Det er nydelig. Ja, ja, ja. Så en sak om fotball-VM. UEFA-president Michel Platini ønsker nemlig at VM i 2022 skal arrangeres midt på vinteren. Ja da, VM skal arrangeres midt på vinteren i 2022. Fotball-VM er jo alltid i sommerferien.
Ja,
dette vet
det er
jo
det som er digg.
Det er det som er digg. Ja. Men siden VM i 2022 skal arrangeres i Katar alle steder, så ønsker nå Platini at det skal arrangeres midt på vinteren på grunn av varmen. Det kan fort bli 50 grader i Katar.
Ja.
Så det blir kanskje på vinteren. Vi får se. Jeg håper jo at de kommer til å gjennomføre den planen de har lovt oss, at de skal bygge stadionet som er en slags aircondition i seg selv.
Hør på der. Jeg bare sier det. Ja. Fortsett. Har du noe mer, eller?
Du vet, det er ikke lov å snakke opp Metallica.
Nei, det stemmer det. Hva gjør vi da?
Vi må bare spille Metallica.
Ok.
Jeg har mer sport, men vi får ta det etterpå.
Ja, vi må gjøre det. Beklager, folkens. Dette er nok... Ok, sorry.
Du hører på P3.
Det var Metallica, det.
Ja.
Nothing else matters her i verdens rikeste land på P3. Må nevne en yrkesgruppe som 12-tidig grader har representert, som ikke har blitt nevnt enda, det må jeg gjøre nå. Elektrikerne. Elektrikerne skal få lov å være med til øya. Selvsagt, hva hadde vi gjort der ute uten de? Og som en kommenterer her på faceren vår, da får jo ikke Niklas sett på TV uten de. Og vi har faktisk også en kabel-TV-montør, og vi har telekommunikasjonsmontører, så vi får trådløst nett og TV.
Og så har vi en bartender og helikopterpilot.
Er det en som har det kombinert?
Sant, de har det.
Fett.
Gratulerer med det.
Velkommen skal du være.
Ja, det er rått altså.
Vi har med oss en sportsidiot i Sven.
Ja, jeg kan godt være med på den øya jeg. Det blir mye sport. I dag så har jeg med litt sport her i den virkelige verdenen.
Ja.
I dag har jeg rett og slett måttet søkt eksperthjelp hos Simen Haugvik, hvis du har hørt om han. Simen Haugvik, han har kanskje verdens kuleste titel. Hør her.
Jeg er NFL-minister i verdens rikeste land.
Boom. Det er en ganske rå titel.
Det gjør seg.
Vi har også en NFL-minister.
Det har vi.
Fett.
I dag har jeg snakket med vår NFL-minister, Simen Haugvik, om amerikansk fotball, for der skjer nemlig utrolig mye rart for tiden. Det hele skyldes en dommerstreik. Jeg vet ikke om du har hørt om det, Mathias?
Nei.
De som vanligvis dømmer i NFL er ute i streik, og denne streiken har nå altså ført til at på mandag, i kampen mellom Green Bay Packers og Seattle Seahawks, så oppstod det noe som kalles den verste dommeravgjørelsen i NFLs historie.
Nei, på en Hail Mary, det siste playet, så kastet Seahawks en inn i en sånn til Green Bay en håp om at de kanskje skulle klare å ta imot ballen på og skaffe seg en touchdown så de skulle vinne kampen. Og det gjorde de ifølge dommerne. Men du ser klart og tydelig at det er en Green Bay-forsvarer og en Seahawks-angriper som krangler om ballen. Og Du ser det på samtlige replays at det er Green Bay-forsvaren som har ballen i grepet. Men det blir dømt, eller det kommer to dommere opp til situasjonen, og de dømmer vitt forskjellige ting. Men så blir de enige om at, at det er en touchdown. The game's final play is a Wilson lob to the end zone, which is fought for by Tate with Jennings simultaneous. Who has it? Who do they give it to? Touchdown!
Og da blir det kaos.
Ja, da blir det fullstendig kaos, og Green Bay-spillerne går av banen i protest og nekter å komme ut. Og det blir jo da sett på i bua, i videobua. Og der finner de jo ut at de har ikke nok bevis til å overturn avgjørelsen. Så da må jo dommerne inn i Green Bay-garderoben og jage dem ut. Og det var visstnok veldig dårlig stemning i garderoben der når de dommerne kom inn og ba dem om å komme inn. For de må jo ha det der siste ekstra pointet, og det måtte de stille opp på. Der, de stillet jo opp på, men de ga jo ikke rør på en muskel en gang.
Og alt det her skyldes altså da den her dommer-lockouten.
Ja, og at de ikke blir enige om penger.
Sånn går det når det er dommerstreik i NFL. Vi skal henge mer med vår NFL-minister, Simen Haugvik, som forteller mer om streiken. Den viktigste sportsbegivenheten i USA for øyeblikket. Men først, bandet du kan vinne sammen med oss og Samsaya, til din klasse, Sirkus Eliassen!
NRK P3.
Sirkus Eliassen der. Før du går, du kan altså gå inn på P3.no og laste opp et bilde av kjærlighet og vinne. Sirkus Eliassen, Samsaya og oss i verdens rikeste land med gjester til din klasse hvis du går på videregående skole. Last opp et bilde av kjærlighet altså, og vi sparker i gang selveste P3-aksjonen i ditt klasserom. Du, Sven?
Ja.
Det renner inn med meldinger på yrkesgrupper. Vi har glemt maskinførere. Nei! Vi må med.
Nei, har vi glemt det?
Ja, men ikke lenger. Og rørinspektøren må vi ikke glemme, sier antagelig en rørinspektør. Velkommen med til Øya. Nå handler det om NFL.
Ja, i NFL har jo dommerne plutselig fått ekstremt mye kjeft i det siste.
Ikke rart, etter det vi hørte i sted.
Nei, vi hørte jo altså om den verste dommeravgjørelsen i NFLs historie, og det her var altså den siste dråpen. Altså, det som er greia er at dommeren har visst vært forferdelige i hele år. En guy goes up touchdown, the other said no time. Has to be looked at because it's a score.
I hele sesonginnledningen, og også de preseason-kampene, så har det vært så mye sånn smårusk fra dommerne. Mye sånn penalties for ja, feil, og at de glemmer hvor ballen lå, og litt sånn småpirk. Og du ser jo på det ikoniske bildet der fra mandagskvelden, at de er jo ikke samstemt i det hele tatt.
Vi setter på litt ekstra trist musikk, og så tenner vi et lys for dommerstanden i den amerikanske fotballligaen NFL. Dommerne er nemlig helt ut av det, sier vår NFL-minister Simen Haugvik.
Og det var jo faktisk så ille på mandagskvelden at NFL som en organisasjon måtte gå ut med pressemelding med støtte for til dommeravgjørelsene, der de hadde listet opp punktene i regelboka om hva det var de dømte for. Og det var... Og det ble jo totalt latterliggjort, selvsagt.
Dommerne i NFL latterliggjøres, og det er ikke så rart. I en kamp nå nylig så viste det seg at de tok feil 16 av 20 ganger.
80% av dommeravgjørelsene på banen har de sett i bua at de har gjort feil, og de måtte ha overturnet det. Og det er jo helt, helt ville tall.
Det er helt ville tall. Men at de dømmer dårlig er for så vidt ikke så veldig rart. De dommerteamene som vanligvis skal overholde det intrikate NFL-reglementet er nemlig ute i streik. Ja, og hvorfor tror du at de streiker?
Nei, det er jo som alt annet her i livet, så er det jo penger de krangler om. Og den dommerorganisasjonen er jo ikke enig med NFL om lønns... Ja, lønnsavtalen.
Dommerne vil ha ca. 3 millioner dollar mer i året i en pott som alle de mange dommerne kan dele på. Det mener NFL er for mye, og akkurat det er det ikke så veldig mange som digger noe særlig.
Etter mandagen, alle klubbene representert var ute på Twitter og viste sin klare misnøye om at nå var det på tide å få tilbake de gamle dommerne.
Det høres ut som verdens mest vellykka streik, da.
Ja, så de har jo god leverage, guttene.
Dommerstreiken er altså svært vellykka for dommerne. Ikke fullt så vellykka for de fleste andre. I kampen på mandag viste det seg at den ene dommeren hadde en fortid som dommer i den såkalte undertøysfotballligaen.
Ja, det er en slags showliga der Silicon Babes spiller fotball mot hverandre i undertøyet. Som sagt, i dag tegner vi et lys for dommerstanden.
Det er en av de som dømte i den Seahawks-kampen. Han fikk sparken derifra, for han var ikke god nok, så det sier jo litt. Og det blir jo litt som at du skal ha fjerde divisjonsdommere i Norge i vanlig fotball, skulle gått opp og dømt storkampene i Eliteserien utover høsten. Det hadde jo bare blitt kaos.
Kaos, der sier vår NFL-minister Simen Haugvik. Takk til han, og takk til deg, Sven Bisgaard Sunde. Tusen takk.
P3.
Dette er
P3. Det har jo handlet en del om yrker i dagens sending, og min neste gjest kan smykke seg med to av de gjeveste yrkestitlene i kultursektoren, rockestjerne og programleder på TV. Men visste du at han også kan smykke seg med den litt mer abstrakte titelen trendanalytiker? Ja da, han har også vært trendanalytiker, og nå skal han bedrive lavterskel, samfunnsrefs og ros. Vi kjører vignett.
En rett
og to feil i dag! Åh, for noen trommer! Thomas Seltzer.
Tjena.
Happy Tom, Benito Trygdelini. Kjært barn har mange navn. Velkommen.
Tusen takk.
Du, fortell meg den trendanalytikertiden din.
Nei, det var en tid på slutten av 90-tallet hvor jeg fikk jobb som markedsanalytiker. Og så for å få litt oppmerksomhet rundt det, så kalte vi det trendforsker. For det var liksom, ja, året av de to siste årene opp til millenniumskiftet, så var det veldig sånn framtidsfokus. Så tenkte vi at, ja, men da kan vi være med litt og cash litt inn på det. Så, mens hverdagen bestod egentlig av helt tradisjonell markedsanalyse, som å lese statistikk, og ikke minst sitte og ha fokusgrupper, sitte og snakke med det norske folk om alt fra mobiltelefoni til dasspapir.
Savner du tida?
Nei, det er på en måte litt det jeg bedriver i dag, da, med Trygdekontoret. Ja. Det er en slags fokusgruppe fra helvete. Da.
Ja, jeg tenkte på det at det der med å drive samfunnskommentar, det er vel kanskje noe som har fulgt deg gjennom alle de ulike jobbene dine?
Ja, vet ikke, det er jo, man vil jo helst unngå å bli sett på som et medlem av det etter hvert så utskjelte kommentariatet. Jeg har jo skjelt dem ut mye selv, men sånn har det blitt.
Sånn har det blitt, ja. Og nå skal du få lov å kommentere litt mer i vår spalte 1, rett og 2 feil. Vi kan jo starte med det gode, Thomas Seltzer, når du skal fortelle oss en ting du setter pris på ved det norske samfunnet.
Det jeg setter pris på veldig mye ved det norske samfunnet, men en sånn fellesnevner kanskje, eller en sånn stortrekk, er vel at det er ganske mye likhet i det norske. Altså, Norge er et ganske egalitært samfunn, som det heter. Og det synes jeg er veldig fint. Jeg tenker at vi er vel ikke helt i mål. Altså, jeg tenker at et samfunn skal være så organisk som mulig. På den måten at hvis faren din er lege, så kan du bli rørlegger. Og ikke minst, hvis faren din er rørlegger, så kan du bli lege.
Det går an å ta en liten klassereise.
Ja, altså i hvert fall sånn yrkesmessig. Jeg tror klassene henger ved oss mer enn vi liker å innrømme. Og det norske klassesamfunnet er litt sånn tabubelagt, for at de på høyresiden, de mener at nei, vi har ikke noe særlig klassesamfunn, det er bare et forskjell mellom de som er flinke og de som er mindre flinke, og så kommer folk seg fram, det såkalte meritokratiet, mens deler av venstresiden vil si at nei, vi vant, så det er ikke noe klassesamfunn lenger, så det er en sånn tabu som interesserer meg ganske mye da.
Men når det gjelder det likhetstanken, og ikke minst da den motsatsen, forskjellsbehandlinga, du er jo kjendis, i hvert fall B-kjendis, til og med A-kjendis, kanskje etter helgas Skavlan. Blir ikke du forskjellsbehandlet i positiv forstand?
Jo, altså, som, jeg vet ikke om du så det Trygdekontoret vi hadde med de handicappede, der snakket de om at det er, altså, det er ikke alle utesteder de kommer inn på, for det er ikke tilrettelagt for dem. Og da sa jeg at sånn føler jeg det som kjendis også. Hvis ikke det er noe sånn VIP-kø, så går jeg ikke inn på det stedet. Nei da, det er egentlig fint lite sånn VIP-kultur også. Det er jo utesteder på Oslo Vest, hvor det er VIP-køer, eller det kan se ut som det, men jeg pleier ikke å gå så mye på sånne steder, så utover det så er det vel ikke spesielt, altså man betaler jo skatt, det er ikke så veldig sånn vippete.
Er det en liten skål for sosialdemokrati jeg hører her nå?
Ja, altså i hvert fall, Ja, jeg vil vel tenke at det vel noen som sier at i Norge så vi jo alle sosialdemokrater på sett og vis, sånn at kan godt være med på den.
Da gjør vi det da.
Ja, vi får gjøre det da.
Vi skåler for likheten. Thomas Seltzer. Kreativ motor i Turboneger gjennom 20 år.
Det vel ikke, men jeg en av dem, kan du si.
Ja, men, altså, men du jo et av originalmedlemmene i hvert fall da. Hvordan har det seg egentlig at du fikk et TV-program sånn ute der?
Nei, altså jeg jobbet mye bak kamera i NRK. Jeg jobbet med Anne-Kat Herland. Jeg laget Folk i farta konseptet til Alex Rosén, hvor han møter folk nordmenn i utlandet som gjort det midt på treet.
Var det deg det?
Ja. Og jobbet med Bård og Harald, og det kom vel egentlig fra at jeg var skribent først, og folk syntes at det var liksom artig og gøyalt, og sånn det jeg skrev, så da ble jeg på en måte dratt inn på NRK i forskjellige sammenhenger, og så til slutt så ble jo dette NRK 3, ungdommens egen kanal, ble etablert, og da spør du jo en 40-åring, har du lyst til å lage eget program? Og da sa jeg motvillig ja, for jeg ikke sånn veldig kamerakåt av meg. Faktisk er jeg litt sånn kamerasky, men jeg har blitt vant til det nå etter hvert, og ja, det har liksom gått seg til da. Ja.
Nå driver vi og kommenterer her i sted, så hyller vi likhetssamfunnet. Nå skal vi ned i gjørma, ned i mørket, og snakke om ting som kanskje ikke er like godt ved norske samfunn. Hva har du der?
Ja, jeg liker jo at ting har to sider, at det er litt yin og yang, og at ting er litt problematisk, sånn at jeg tenker at kanskje noe av det som er dumt med Norge er jo også denne likheten, da. Og det er også litt sånn språklig, for at i Norge har vi på en måte bare ett ord for det, for likhet, mens hvis du oversetter det til engelsk, så vil du se at det er noen nyanser der som er litt interessante, for der har du equality, som jo er det jeg liker ved likhetssamfunnet. Altså likhet for loven, at man skal ha like muligheter. Og så har du den mørke siden, som er det engelske ordet sameness, da, kan vi kanskje kalle det. Og det er vel at et likhetssamfunn kan bli litt konformt, det kan bli litt streit, det kan bli litt ensrettet, det kan bli litt sånn konsensus, at man skal være enig, og det blir litt sånn, da blir det på en måte at flertallet kan bli litt sånn flertallstyranni, og ja, altså litt sånn, Norge kan nok være litt sånn, ja, hva skal man si, litt sånn ensrettet, og litt streit og litt dølt, altså. Selv om det er en klisjé å si det, og jeg merker at jeg liker egentlig ikke å si det, men det er, jeg tenker at, jo, det, sånn er det faktisk. Ja,
men du har jo reist mye ditt liv. Hvor har du vært, hvor du har tenkt bare sånn, sånn her bør det være overalt? Har du vært i ditt tiranoir?
Bra vamp-referanse. Ja. En slags Shangri-La. Nei, jeg er fan av den nordiske modellen, jeg. Så det har ikke vært noe sted hvor det har vært noe bedre.
Har du noen fortsatt tiltak, da?
Jeg vet egentlig ikke. Altså, kanskje dyrke uenighet litt, da. Det er litt sånn skinnuenighet. Jeg tenker at det som nå har skjedd med sosiale medier og disse her sinnssyke altså kranglene etter hvert på Facebook og sånn, jeg tenker at det er på en måte et steg i riktig retning, da. Så jeg tenker at litt sånn, det har vært mye snakk om åpenhet etter 22. juli, og jeg tenker at ja, da bør man kanskje ta det på ordet og ha litt åpenhet, og i stedet for at det er sånn, ja, da er vi enige om å være uenige, da. Altså, det kan bli litt sånn der 37 grader, liksom. Prøve å komme oss litt vekk fra det, da. Få opp temperaturen litt, det synes jeg er bra.
Da passer det jo godt at du har et TV-program hvor du kan drive litt med sånt, da.
Ja, det gjør det.
Thomas Seltzer.
Boja.
Ypperste prest på Trygdekontoret, som altså går i kveld på NRK 3.
Knallsending i kveld, vi åpnet i forrige sesongen og snakket om det mørke gutterommet. Det var jo av, på en måte, naturlige grunner etter tragedien. Men i kveld skal vi til et sted som kanskje er like ille, som heter Det mørke jenterommet.
Hva skjer på mørke...
Nei, vi snakker, det er jo et stjernespekka galleri, det er Else Kåss Furuseth, det er Anne B. Ragde, det er en komet journalist som, på 20 år som heter Emma Claire, og det er en av verdens mest kjente pornostjerner. Så vi snakket litt om hva som skjer på jenterommet nå. Er det annerledes på jenterommet nå enn for 30 år siden? Hva har skjedd?
Jeg har jo hatt NRK Nett-TV på repeat siden Stephen Eccles gjorde Satan forrige uke. Jeg håper på nye musikalske høydepunkt i dag.
Det er faktisk høstens pop-sensasjon, Hanne Kolstø, som vi bare måtte ha med, som gjør en av en av de låtene jeg synes aller finest, i hvert fall, i verden. Så folk får skru på klokka 10 i kveld på Ungdommens egen kanal, NRK 3.
Ja, det skal vi.
Eller se det på reprise... I reprise i morgen etter kveldsnytt på selveste voksenkanalen NRK 1.
Selveste voksenkanalen NRK 1. Vi har snakket om likhet både på plussida og minussida, eller equality versus sameness, kan vi kanskje si. Nå, siste punkt på agendaen, Thomas Helser, hva liker du mindre godt ved å bo i Norge?
Nei, jeg må virkelig vri hjernen, for jeg er som sagt, jeg er, liksom, jeg er veldig fan av Norge, men jeg liker vel... Jeg tenkte at jeg så en liste over hva folk har svart tidligere, og det var jo ingen som har svart været. Kan vi ikke snakke om været? Spesielt etter den der lusende sommeren vi har hatt.
Ja, den var møkk.
Her bruker vi lisenspengene på å snakke om, dette er small talk, men la oss snakke litt om været. Det suger.
Ja, du har da vært på festivaler og spilt der rundt landet i sommer. Hva var det verste været du kom ut for på en scene?
Det var mye dårlig vær egentlig over hele Europa. Ja. Malakoff-festivalen, som en av mine favorittfestivaler. Veldig fine omgivelser i Nordfjordeid. Der regnet det ganske så hardt. Det var jo ikke noe kult. Men folk holder jo ut, da. Så det er veldig sånn, vi er jo hardføre folk, da. Og folk blir jo gladelig regnet på, hvis de kan rokke litt hardt. Men helst så skulle man jo slippe, da.
Ja, og du slipper jo en del, for jeg vet jo at du pleier å rømme landet hele tiden til surferleiligheter og det som bedre er. Hvor er det du pleier å dra?
Nei, jeg har en strandbungalow i Costa Rica som jeg kjøpte sammen med en god venn, nemlig Asbjørn Slettemark fra Lydverket, som vi kjøpte da vi var unge, tynne menn for cirka 10 år siden, før vi var på NRK noen av oss. Ja. Og så er jeg jo opprinnelig amerikansk, ja. Så jeg skulle jo flytte tilbake til USA for noen år siden. Og så jeg kjøpte meg da et hjem i et sted som heter Orange County, som ligger litt sør for Los Angeles. Veldig solfylt, veldig reaksjonært sted, med veldig fine surferbølger. Men så fikk jeg meg kjæreste, og så ble det trygdekontor, og så ble det en ny runde med turbo, så det er litt sånn, jeg er en del... Jeg er jo veldig mye i Norge da, for å si det sånn. Så da er jeg underlagt været akkurat som den jevne lisensbetaleren.
Har du blitt mer eller mindre sur på det norske været etter å ha opplevd solsiden andre steder?
Ja, men det er jo det med Norge. Vi er jo suckers for det, liksom. Altså, når sola skinner i Oslofjorden, det finnes jo ikke noe finere. Det er jo ikke noe finere i Kalifornien eller i Mellomamerika, liksom. Det er jo det fineste. Det er det fineste. Da har man det fint. Mm. Så det er noe at man sitter jo rundt og venter på at det skal skje. Så man er jo en slags rotte fanget i et bur som dytter på en sånn spak 1000 ganger i minutt i håp om at det skal komme en sånn liten matpellet. Da.
Blir det en trygdekontor i været spesial?
Ja, det skal du ikke se bort fra. Da er det... Da begynner vi å skrape bunnen av bøtta, det gjør vi ikke enda. Det gjør vi ikke enda. Men,
takk for at du skrapte bunnen av bøtta her hos meg i hvert fall.
Ja, det skal bare mangle. Veldig hyggelig.
For å oppsummere, du liker og liker ikke likhet, og du liker selvsagt ikke dårlig vær. Hvem gjør vel det? Thomas, vi sees på NRK 3 i kveld da.
Takk for det. Vi snakkes da. Kjallabais!
Kjallabais!
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.